kulturhistoriske museer udstiller i stigende grad kopigenstande. De porøse originaler, de skal nemlig gemmes væk og bevares for eftertiden. Men kommer vi rent faktisk tættere på historien, når vi kigger på kopier af den ægte vare? Og hvad med alternativet? Bør museerne løbe risikoen og udstille originaler af dansk kulturarv med far for, at de ikke kan holde til det? Vi sender det her spørgsmål videre om lidt til to museumsfolk, der ganske enkelt lyder, altså spørgsmålet lyder på kopi eller ej. Verdensstjernen Sabrina Carpenter har fået stærke reaktioner på offentliggørelsen af sit albumcover. Hun er nede på alle fire og bliver revet i håret af en mand. Spørgsmålet er, om det er undertrykkende, frigørende eller måske ironisk, og det undersøger vi cirka kvart over to. I dokumentarserien Prinsesse i Alanya dater unge danske kvinder tyrkiske mænd, fordi de vil behandles som prinsesser. Både kvinder og mænd i serien er blevet hovedpersoner i spekulationer om magt. For hvem udnytter egentlig hvem i Alanya? I dagens afsnit af Virkelig spørger Maja Tekkeli, redaktionschefen bag, hun hedder Ingeborg Lofert Haslund Vinding, hvem der har magten. Det er mandag den 16. juni, klokken er 14.04. K-Live er i gang, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Billie Eilish, som synger her, kigger sig over skulderen for at sikre sig, at ingen agerer copycat og kopierer hende. Men en ting er at kopiere kunst, en anden er at kopiere genstanden fra en anden tid. Ifølge eksperter bliver der færre og færre originale genstande i udstillinger på kulturhistoriske museer rundt omkring i Danmark. De porøse historiske dimser og genstande bliver gemt væk under sikre forhold, så vi kan passe på dem til evig tid. Derfor mener du, vi måske skal til at kigge mod at udstille flere kopier i fremtiden. Thomas Blokravn, velkommen.
Tak for det.
Historiker, forhenværende museumsdirektør og nu kommentator på Kulturmonitor-mediet, der hvor du for nylig har skrevet et debatindlæg om netop det her. Et debatindlæg, som du har reageret på. Mette Stavsbøl Mogensen, velkommen.
Tak skal du have.
Udviklingschef på Museum Tid, som hører under Odense Museum, og du mener, at flere kopier på museerne er en dårlig idé. Du skal nok få lov at uddybe det lidt om et lille øjeblik. Vi skal tale om alle tre, hvad det betyder for vores museumsoplevelse, at de historiske genstande bliver udstillet, frem for at man udstiller kopier eller det modsatte. Thomas Blokravn, lad os åbne med dig. Hvad er det, du mener, kopier af originale genstande kan bidrage med?
Egentlig vil jeg godt lige anfægte den sondring for hver kopi og hver original. Lad mig give et eksempel. Hvis man udstiller 10 stenøkser, eller det, der er tilbage af dem, i en arkitekttegnet montre med fancy lys. Er det så originaler, eller hvad er det? Alternativt, hvis man ligesom sætter det skaft på, som mangler og kan bruge den, er det så mere original? Det er egentlig, det der er mit ærne, det er ikke sådan et enten eller, det er egentlig et både og. Og når man står i vanskelige situationer, så er man samtidig nødt til at tænke radikalt. Og det er det, jeg egentlig prøver at gøre her, ved ligesom at slå slag i bolledejen og så sige, jamen, hvad skal vi egentlig, og hvad er mulighederne egentlig? Fordi det er jo helt klart, der er mange ting, der ikke kan holde i længden.
Altså mange genstande, kulturhistoriske genstande.
Undskyld?
Der er mange kulturhistoriske genstande, der ikke kan holde, hvis folk rører ved dem. Er det der, du er?
Jamen, ja, fordi de forsvinder lige så stille. Ja. Der kommer skægekræ og alt muligt og spiser dem, eller så forsvinder de bare lige så stille med tidens tand. Men det, som jeg egentlig også vil frem til, nu bruger du udtrykket udstilling, og det er ligesom sådan fast med, at man sætter det ind i en morgentøj, så udstiller man noget. Hvis man skal diskutere, om museet har til formål at vise de ting, der nu engang mere eller mindre tilfældigt er overleveret nutiden fra en given tidsperiode, eller om man vil fortælle om den tid, de stammer fra. Og begge dele er fuldt legitimt. Og det, de museer, jeg har haft med gennem tiden, der har vi altid gjort begge dele. Men man skal bare være opmærksom på, at det er forskellige perspektiver. Mm. Lad mig citere en gammel museumsmand, englænder, som er markant herinde for den branche. Han sagde engang, a tiger in a museum is not a tiger. It's a tiger in a museum. Og det er jo egentlig det, der er pointen her. Der er en masse fremmedgørelse, når vi udstiller i museumssammenhæng. Og derfor må vi finde nogle modeller. For hvis formålet er, som jeg har som udgangspunkt, at man skal gøre historien vedkommende for folk og gerne for en bred kreds og ikke kun for eksperter, jamen så er man nødt til at gøre nogle andre ting end måske det, man gør med at udstille de stumper, man nogle gange har tilbage.
Og Thomas Blokgraven, lad os lige kigge på, hvad er det for nogle udfordringer, du ser, at museer i dag står over for, når de prøver at bevare kulturhistoriske genstande, altså dansk kulturarv?
Jamen, der er en række ting. Altså, der er jo ikke noget, der var evigt. Og i min artikel, som jeg ikke ved, om du har læst, men der starter jeg egentlig med at citere nogle arkeologer, der faktisk mener, at menneskehedens tid i verdenshistorien, når vi kommer dertil, at det ikke er en epoke, det er snarere en begivenhed. Altså, det kommer ikke til at fylde ret meget. Så ting forsvinder. Og vi ser skægekræ, vi ser skimmel, vi ser almindelig tidens tand, som lige så stille gør, at tingene eroderer. Og derfor tror jeg i høj grad på, at det er dokumentationen af de effekter, som nogle gange er bevaret, der er vigtigt at få lavet, således at man har det som grundlag. Og det er da klart, mange gange vil man hellere have en original, men tit er det jo bare stumper og fragmenter af en original, man har, som ret beset ikke har noget kraftigt udsagn om den tid, som de kommer fra.
Tak, Thomas Blokgraven. Du bliver hængende et øjeblik, og så åbner jeg lige for Mette Stausbøl Mogensen, altså udviklingschef på Tid Museum for Odense. Hej, Mette, igen.
Hej.
I en tid, hvor det bliver sværere at bevare genstande, som vi kan høre, det kunne for eksempel være en stenalderøkse, er det så ikke bedre med en kopi af den her økse end en lille stump, eller måske på sigt slet ingen økse?
Lige stenøksen er nok det dårligste eksempel, fordi vi har sten fra gård, ikke sådan lige. Men det, kan man sige, det er jeg jo egentlig...
Skaftet
forsvundet for længst. Men det, jeg egentlig mener, er, at museets genstande, kan man sige, det er ligesom derfor, der er museer overhovedet til stede. Og hvis vi tager dem væk fra udstillingen, vi tager dem ud af det museale rum, så er der faktisk ikke noget, der gør os til et museum længere. Så bliver det mere sådan nogle... Altså, hvis det hele er rekvisitter og kopier, så er der ligesom ikke noget at være museum for længere. Så det, jeg egentlig er interesseret i, er ikke at, kan man sige, ikke, at der ikke skal være kopier på museet, men hvordan vi i virkeligheden kan lave formidlingen med de stumper og stykker, og så sammen med kopier og alle mulige andre formidlingsgreb, sikre, at gæsterne får en eller anden erkendelse af, hvad det er for nogle ting, de står overfor. Og der mener jeg, hvis det hele bare bliver, at vi har det ude på magasinerne, så bliver de her, hvad hedder det, genstande, eller de kopier af genstande, vi har på museerne, de bliver fuldstændig ligegyldige, fordi vi kan ikke dokumentere det, og det mister den der autenticitet, eller det mister den der følelse af at stå over for det ægte. Og det er egentlig den, kan man sige, jeg synes, der er det allermest interessante som museum, det er at få lov til at give gæsterne en eller anden oplevelse af at stå over for noget, som har en relevans, der ud over dem selv, der er flere tusind år gammel, og som giver dem en eller anden nysgerrighed på fortiden.
Og hvad er det for en autenticitet, Mette Stausbøl Mogensen, som du drømmer om at kunne blive ved med at formidle til museumsgæsterne?
Jamen, det er jo det her, altså der sker nogle gange, kan man være heldig at få nogle børn og unge eller voksne ind på museet, der på et tidspunkt stiller sig over for en genstand, og så kan man se i deres øjne, at det går op for dem, at der har stået et menneske for tusind år siden, og på en eller anden måde haft en interaktion med den her genstand. Og det er det øjeblik, kan man sige, jeg hele tiden jagter i mine udstillinger, er jo, at vi får skabt et rum, hvor at gæsterne oplever at stå over for noget, der er større end dem selv, og gør dem nysgerrige på fortiden. Og der mener jeg, at den originale genstand kan noget, som kopien ikke kan. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have kopien som et greb i vores kuffert, men den må ikke stå uden originalerne.
Og hvad siger du så, Mette Stausbøl Mogensen, til risikoen for, at hvis man bliver ved med at have de her originaler i spil, originale genstande, så har vi dem på sigt ikke længere? Er det så stadig det værd?
Det mener jeg det, til en vis grad, ja. Altså genstanden, der er på magasinet, har ligesom, kan man sige, ud over en eller anden smal forskningsmæssig værdi, så har den en utrolig lille værdi. Og det er i mødet med gæsterne, at genstandene opnår en værdi, eller det bliver vores kulturarv. Alt det, vi har på vores hylder, det er på en eller anden måde sådan en forestillet kulturarv, som ingen forholder sig til. Det er først, når det er ude og bliver brugt og bliver set og bliver oplevet, at det har en værdi.
Mette, du bliver selvfølgelig også hængende et øjeblik. Jeg kan lige til dem, der har netop tændt for radioen, fortælle, at vi taler om kopigenstande overfor ikke-kopigenstande, altså det vil sige originaler på danske kulturhistoriske museer. Og på en anden linje har jeg Thomas Bloch Ravn, siddende tidligere museumsdirektør og nu kommentator på Kulturmonitor. Thomas Bloch Ravn, hvad forstår du ved begrebet autenticitet?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ret beset, så bruger man det i dag sådan meget forsimplet ved at sige, at det er det ægte. Men hvis man går tilbage i ordhistorien og ser på begrebets historie, så er det noget med at være, at det kan føres tilbage til sit ophav. Så der er en forbindelse, og det er jo egentlig det, jeg slår et slag på. Jeg tror egentlig ikke, at der er uenighed mellem Mette og jeg. Jeg er i hvert fald meget enig i det, hun siger nu her, for selvfølgelig er originalerne vigtige, og der er ikke tale om enten eller, men måske snart både over, hvor man supplerer originalerne på forskellige vis. Men jeg vil også godt lige anfægte pointe om, at museerne er et sted, der bevarer ting, at det er derfor, museerne er. Det er altså ikke korrekt. Hvis man tager det oprindelige græske ord, museion, musernes hjem, så er det et sted, hvor man ligesom inspireres, og hvor man tænker ud over sig selv. Det har ikke noget med ting at gøre. Det er først noget, det er blevet i løbet af 1800-tallet.
Okay, lad os lige blive ved spørgsmålet om de her vedgenstande. Hvor i ligger værdien at dem, altså på de danske kulturhistoriske museer, er det i form af en oplevelse, man kan give til sine museumsgæster, eller er det ved at opbevare dem til evig tid?
Det er et vigtigt spørgsmål, og jeg vil egentlig sige, at både det at kunne se en original genstand fra en given tid, det er selvfølgelig et eller andet. Grundlæggende hører jeg nok mest til den retning inden for museumshistorien, som ser på, at vores opgave er at gøre historien relevant for nutiden og for fremtiden, således at vi kan få noget ud af den, reflektere over den, måske endda ligefrem lære af det i nogle sammenhænge. Og det, så er det ikke bare med at vise ting, så skal man jo fortælle historien. Og det er det, og det er det, man altid glemmer i sådan nogle sammenhænge. Der synes jeg, der kommer en meget vigtig ting ind. Det er museumsfolkenes faglighed. For du har tingene på den ene side, du har fortællingen på den anden, men det hele skal jo garanteres af museumsfolkenes faglighed. Den viden, som de har om de her ting og om de tider, som de skal formidle. Og den glemmer man tit i alt det her, hvor man tænker på ting på museumsgenstande, artefakter, hvad man kalder dem. Men museumsfolkenes faglighed er alt afgørende i den sammenhæng.
Thomas Bloch Ravn, her til sidst. Kan man få en værdifuld museumsoplevelse uden originale kulturhistoriske genstande, uden at komme i nærheden af dem?
Ægte, det er et spørgsmål, hvad man tolker det. Man kan lave, jeg bruger i min artikel et udtryk, et autentisk rekonstruktion. Det vil sige, at man laver de ting, som man nogle gange gør, med de samme redskaber, af samme type materialer, og med samme teknikker. Og når man sammenligner det med, at de ting måske ikke ville være her, og ikke kunne bruges, ja, så får man en bedre oplevelse, men man skal selvfølgelig have begge dele, man skal spille på begge heste. Det er meget vigtigt at sige, at det er ikke noget med et enten eller, det er både over det her.
Tak skal du have, Thomas, og også samme spørgsmål til dig, Mette Stavsbøl Mogensen. Hvad synes du, kan man få en værdifuld museumsoplevelse, hvis man ikke har originalerne liggende frem?
Man kan i hvert fald få en oplevelse. Og så, altså det er jo ikke, fordi jeg står her og er bannerfører for dødssyge montreudstillinger, hvor man kan se alt bag glas, fordi det er jo ikke fedt. Altså det er der jo ingen, der tror, at man kommer ind i et rum, og så står der 10 ting i glas.
Ja, den er svær at sælge.
Nej, det er jeg jo fuldstændig enig i. Det er jo dødssygt, og det er jo heller ikke det, jeg synes, der er udfordringen ved kopierne. Det er udfordringen er jo i virkeligheden, det allersværeste er jo at tage ting, der er gamle, og så få dem til at virke interessante og fede, og vise folk, at der er en grund til, at vi gemmer det, der er en grund til, at det er der, og der er en grund til, at det har en rolle at spille for deres historie. Og der kan man sige, nu svarer jeg ikke helt på spørgsmålet, men der synes jeg, at kopien er bare et lille greb. Og jeg tror, man har cirka lige så lidt fornemmelse af at bo i stenalderen, når man står og kigger på den stenøkse i en glasmontre, som når man står og har hugget et stykke træ og velnæret og alt muligt andet fedt. Så det handler om, hvad er det for nogle greb, vi skal bruge for at gøre alle de her ting fede, og hvordan kan vi. Fordi jeg ved godt, at museernes traditionel og alt muligt ikke har super meget med genstande at gøre. Det er også bare en stor del af vores. Altså det er grunden til, at vi stadig er der. Det er grunden til, at der overhovedet er nogen af os, der er museer og har samlinger, og nogen af os, der er statsanerkendte, og andre, der ikke er statsanerkendte. Det er altid de her genstande, der gør en forskel. Og derfor bliver vi nødt til hele tiden at gøre os umage med at bruge dem på en eller anden måde, hvor de bliver relevante, hvor de bliver spændende, og hvor at de spiller en rolle i det moderne liv.
Tak, Mette Stavsbøl Mogensen, udviklingschef for Tid, som vi ikke har mere af lige nu. Museum for Odense, og Thomas Blokravn, historiker, forhenværende museumsdirektør og kommentator hos Kulturmonitor.
Selv tak.
Selv tak.
Vi har mere om kopier eller ikke kopier på Hils Kulturhistoriske Museer. Det er i næste time, når vi kigger lidt ind i spåkuglen og tager temperaturen på fremtidens museumsoplevelse. Et særligt albumcover har på det seneste vagt vrede reaktioner på nettet. Det er verdensstjernen Sabrina Carpenter, som i sidste uge annoncerede sit kommende, der også er hendes syvende album med titlen Man's Best Friend. Den har, eller albumet har første singlen Man Child. Og det er coveret, der er omdrejningspunktet for konflikten, for det forestiller Carpenter på alle fire, som bliver revet i håret af en anonym mandeskikkelse. Hvis man scroller gennem Instagram-opslagets kommentarspor, så er der en hel del negative reaktioner. Kritikerne mener, at fotoet sammen med albumtitlen sammenligner kvinder med hunde og fremstiller Carpenter gennem et objektiviserende male gaze, altså mandens blik på kvinden. Mediet Today beretter om, hvordan flere medier kalder sangerens nye album for ulækkert, for uroligende og et ikke særligt styrkende billede for kvinder. Velkommen, Tone Dandanel.
Tak skal du have.
Filosof og højskolelærer og underviser i valgfaget køn, krop og kultur. Hvad tænkte du, da du så det her cover?
Ja, hvad tænkte jeg? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg synes ikke, at det stikker ud i forhold til så meget andet. Måske gør det alligevel, fordi hun er en verdensstjerne, ikke? Men at det er jo ikke så anderledes så meget andet, man ser i vores billedbårne kultur, vil jeg sige.
Men folk reagerer meget kraftigt. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Har du et bud på, hvorfor?
Ja, altså det er jo fordi, det er hende. Altså hun er jo virkelig den her verdensstjerne, som jo lavede det her kæmpe nummer Espresso, som alle sang med på i sommer. Altså, og hun gør jo ofte brug af sådan ironi og satire i sin musik og i sin æstetik, og jeg tror, mange har svært ved at se ironien eller satiren her, altså, og nok også svært ved at se, at det ligesom er hende, der har magten her, altså, fordi hun jo bliver rykket i håret, ikke, og ja, er netop på alle fire, så det er jo seksuelt eksplicit i en vis forstand, men hun er ligesom den underordnede, og jeg tror, det der falder mange for brystet.
Ja, lad os lige kigge på fløjene i henholdsvis kritikken og også opbakningen til Carpenter. Mm. Hun har jo en kæmpe, kæmpe fanbase stadigvæk.
Ja.
Nogle ser det som frigørende, og andre som undertrykkende, siger du. Hvad er de her to fløje et udtryk for?
Ja, altså for mig at sige, så genaktiverer det lidt sådan en uenighed eller en konflikt, som har været inden for feminismen i mange år. Det går helt tilbage til i hvert fald 70'erne og 80'erne, ikke? Altså, og jeg ser lidt, det er de to fløje, der igen sådan viser sig nu, at vi på den ene side har sådan en sexpositiv feminisme, altså en position, der ligesom understreger og kæmper for kvindens ret til seksuel iscenesættelse, selv iscenesættelse og frigørelse, ikke? Altså, at det er det, vi ser på billedet her, altså, og det skal hun have lov til at gøre. Altså, en kvinde skal have lov til at be horny on main, så er der en, der skrev.
Okay, og altså, hun skal have lov til at være liderlig.
Ja, altså, hvorfor skal hun ikke det? Og på den anden fløj ser vi så en position, som inden for feminismen ofte bliver betegnet eller associeret med sådan radikal feminisme, som vil se det her cover som sådan en reproduktion af patriarkalske stereotyper. Og er egentlig, mange vil også sige, de er lidt ligeglade med, hvad intentionen er. Det kan godt være, at der er et eller andet satirisk element fra Carpenters side, som vi så især får udfoldet, når albumet kommer til august. Men det er ikke til at se på overfladen, hvilket det billede jo er.
Ja. Hun har ikke selv kommenteret sagen. Vi ved ikke, om hun egentlig også mener det ironisk. Det er jo meget oplagt at spekulere i, eller i hvert fald, at der ligger nogle bagtanker bag, fordi det kan jo ikke være helt tilfældigt, tænker jeg. Hun må have vidst, at det her ville afføde en lang række reaktioner.
Ja.
Hvad tror du?
Ja, altså, det er jo ikke nyt, kan man sige, for hende at bruge sin seksualitet og ligesom, hvad kan man sige, også være udfordrende, altså i sin sang og i sit tøj, ikke? Altså det er hun jo blevet kritiseret for tidligere, og hvor hun så ligesom kritiserer tilbage og siger, altså det er det her, I vil have, tror jeg, hun har sagt på et tidspunkt. Altså, I er jo obsessed, det er jo det eneste, I taler om, det er jo, når jeg ligesom ligger på den her seng, for eksempel, som hun gør til sine koncerter, under det nummer, der hedder Bedjam, mener det er. Altså, så jeg tror, hun oplever kritikken som urimelig. Altså, at hun som kvinde ikke har lov til at udtrykke sig, som hun vil. Altså, det udtrykte hun også i et Rolling Stones-interview, der udkom for 4 dage siden, mener det var. Ja. At hun egentlig ikke synes, at kvinder nogensinde har været så udsat for kritik, som de er netop nu. Altså, og her mener hun især kvindelige artister. Altså, at hun ligesom bliver hudflettet lige meget, hvad hun gør.
Hvad får hun ud af det?
Jamen, altså opmærksomhed. Altså, vi lever jo en opmærksomhedsøkonomi, altså, og det har hun jo også allerede fået. Altså, det er jo svært ikke at tænke, at hun også har vidst, der ville komme den her kritik. Tænker jeg, altså, det giver jo vildt meget opmærksomhed. Alle skal jo ind og se det her billede, ikke? Og så skal de måske også ind og høre det første soundtrack, der jo er kommet til sangen. Og se musikvideoen, så hun får jo opmærksomhed, og det er jo det, hun lever af, ikke?
Tusind tak, Tone Dandanel.
Ja, det er så lidt.
Filosof og højskolelærer, som altså underviser i valgfaget køn, krop og kultur. Sabrina Carpenters nye album Man's Best Friend udkommer 29. august, og det nummer Tone lige nævnte, som er nok hendes allerstørste hit, Espresso, det lyder sådan her, vi kan lige nå at høre lidt af det. Espresso med Sabrina Carpenter, der altså er kommet lidt i vælten for sit albumcover til det album, der udkommer til august. Og fra det til noget helt andet, dokumentarserien Prinsesse i Alanya har fået opmærksomhed de seneste uger også her i K-Live. P3's dokumentarserie følger nogle danske kvinder. De rejser til Alanya for at date tyrkiske mænd og få det, som de kalder princess treatment, altså for at blive behandlet som prinsesser. Både kvinderne og mændene er siden blevet hovedpersoner i spekulationer om magt og udnyttelse, romantiske idealer og kulturel blindhed. Serien har rejst spørgsmål om, hvem der egentlig udnytter hvem. I dagens episode er Virkelig spørg Maja Tekkeli, redaktionschefen for dokumentarserien, Ingeborg Lofert Haslund Vinding, hvem hun synes har magten i feriebyen.
Ingeborg Lofert Haslund Vinding, udover at have et virkelig langt navn, så er du jo dagens gæst i Virkelig for at tale med mig om arbejdet med Prinsesse i Alanya. En rimelig populær tv-serie, tror jeg godt, jeg kan sige, ikke? Som følger en gruppe unge danske kvinder, der blandt andet leder efter kærligheden i den tyrkiske ferieby Alanya, tror jeg, man må kalde det. Velkommen til.
Tak.
Og det er jo dig, der sidder i studiet i dag, fordi du er redaktionsleder for produktionen. Og serien er virkelig blevet taget imod. Den er blevet taget rigtig godt imod, omtalt bredt som en serie, der, og nu citerer jeg, stiller tankevækkende spørgsmål, synes vi har set et par steder. Og så bemærker jeg en generel samtale, der handler om at kortlægge det magtforhold, der er mellem de tyrkiske mænd i Alanya, og de kvinder fra Danmark, der tager ned for at have noget med dem at gøre. Altså bliver spørgsmålet i den her store debat, der er kommet efter serien, som i øvrigt er aktuel på DR stadigvæk. Er der nogen, der udnytter nogen? Hvem udnytter hvem? Hvem er de gode? Hvem er de onde? Og er der det? Og er det i sidste ende bare Danmarks Radio, der ender med at udstille nogen, der ikke ved, hvad der foregår? Det er sådan lidt min opsummering af den her debat. Rammer den ikke okay?
Det synes jeg er noget af den i hvert fald, ja.
Okay, lad os prøve at se, om vi kan komme ind i det og resten i den her episode af Virkelig. Jeg hedder Maja Tekkeli, og nu går vi i gang. Okay, til jer, der ikke har set den endnu. I Prinsesse i Alanya følger vi en håndfuld jyske kvinder, der opsøger den såkaldte princess treatment i den tyrkiske by Alanya. Og jeg vil sige, at princess treatment kan beskrives som en form for opvartning, hvor at der er nogen, der trækker stolen ud for dig. Du får en buket blomster og at vide, at du er smuk. En særlig opmærksomhed og romantik. Masse komplimenter, som en del af de her kvinder siger, er lidt svært at finde i Danmark. Det vil jeg nu afholde mig fra at kommentere på. Men Ingeborg, vil du ikke for en god ordens skyld lige fortælle, hvordan prinsesse Alanya overhovedet kom i stand?
Altså det var min kollega Sofia Lermand, der havde fulgt nogle af de her unge kvinder, der havde TikTok-profiler, hvor de delte omkring deres liv i Alanya og deres liv med en kurdisk kæreste, der arbejdede i Alanya, så det her langdistanceforhold, hvor vi ligesom kunne se, at der var ret mange, der fulgte de her profiler og synes det var spændende. Altså er det et fænomen, eller er det en tendens? Hvad ligger der i den? Så det var sådan begyndelsen, kan man sige. Så hørte vi jo så også, altså gennem vores research, om det her princess treatment, og at Alanya var enormt populær. Ikke kun for danske kvinder, men også egentlig for skandinaviske kvinder generelt. Ikke?
Ja.
Fordi de åbenbart fandt noget dernede, som de ikke fandt herhjemme.
Ja, og var det den historie, I var interesseret i at fortælle?
Ja, vi var jo interesseret i, hvad er det, der gør, at danske unge kvinder, at der er rigtig mange af dem, der gerne vil tage til Alanya.
Og man får jo faktisk også oplevelsen af, at der er et miljø for den her tendens i Alanya, og et eller andet form for økosystem, der opretholder det. Man følger altså de her mange forskellige kvinder, der har, vil jeg mene, mange forskellige ærner i Alanya. Nogle er der for at danse med hvem, altså mænd og kvinder, nogle er der, fordi de har et nærmest et netværk eller en omgangskreds der, og har nogle romantiske relationer. En er der for at lede efter kærligheden, og en er der, fordi hun har fundet den i bazaren i Alanya, hvor hun har en kæreste, som hun er dybt, dybt forelsket i. Jeg skal lige have opklaret noget, inden vi rigtig går i gang med at tale om det, fordi en del af den her samtale kommer også til at handle om, hvordan serien er blevet fortolket, efter den er udkommet i 6 afsnit hos Danmarks Radio. Er Prinsesse i Alanya en reality-serie?
Det vil jeg jo sige nej til.
Hvorfor er det, folk omtaler det som reality?
Jamen, det ved jeg heller ikke.
Hvad vil du kalde det?
Jeg vil kalde det altså følgereportage eller dokumentar.
Ja, det vil jeg også. Ja. Vi er jo også lidt nørder, vi er begge to journalister, ikke?
Jo.
Så vi ser nogen, der følger nogen med et kamera, og så er det ret tydeligt, hvad det er.
Ja.
Har du gjort dig nogle tanker om, altså jeg vil sige, det er altså virkelig mange steder, at folk omtaler det som reality?
Ja, jeg har gjort mig flere tanker, fordi jeg også blev stusset lidt over det.
Ja.
Det er jo ikke alle steder, det bliver omtalt som reality, men det gør det nogle steder, ikke?
Ja.
Og også er mediepersoner, som jeg tænker, siger det af en grund.
Ja.
Kalder det reality af en grund. Og der må jeg indrømme, at min klassiske forståelse af reality, det er et format, hvor du lægger en eller anden ramme ned over de personer, der nu medvirker.
Ja.
Så du laver ligesom en kunstig ramme, kan man sige, eller produktionen bag laver en kunstig ramme, og så skal de mennesker, der nu er med i programmet, ligesom agere inden for den. Og det er jo sådan nogle som Big Brother og Robinson og
skidefed program.
Bachelorette og
Paradise
Hotel. Yeah. Kunstnerkolonien er en anden genre, men hvor der stadigvæk er den her ramme. Og det er der jo ikke i Prinsesse Alanya. Der følger vi nogle mennesker i en periode, jeg tror det er 8 måneder, vi har fulgt dem i deres virkelige liv. Og vi har ikke lagt noget ned over dem. Vi har bare fulgt med. Og så har vi ligesom sat historien sammen på den måde, vi nu har efterfølgende. Ikke?
Altså, jeg har også tænkt over det, og nu er der, du nævner kunstnerkolonien og sådan noget, som noget, der stikker lidt ud fra min opfattelse af, hvad reality så er i hvert fald. Men vi skal prøve at sætte mig ind i det. Så er vi i et varmt miljø. Der er folk med spaghetti-stropper og sådan festlig mundering. Mm. Det er kærlighed. Det er sved på panden, og så er det drinks. Kan det være først og fremmest det, der gør, at man får en oplevelse af, at man altså er i noget, der ligner reality? Ikke at det gør det rigtigt, men altså, det spekulerede jeg i.
Ja, og det ved jeg jo ikke. Jeg kan jo også kun spekulere over, hvorfor. Altså, men jeg synes i hvert fald, man skal være bevidst om, når man bruger det begreb, hvad er det så, man mener med det? Og hvad er det seere eller modtagere, når de læser om det her program, og det bliver kaldt reality, hvad er det så for et prisme, man giver dem at se det med?
Altså, ja, hvad tænker du altså? Hvordan bliver det anderledes?
Jamen, jeg synes jo, det, og det er jo kun noget, jeg selv kan forestille mig, men det, jeg synes, jeg kan fornemme, at lige så snart man sætter det her reality-label på, så skaber man en eller anden distance til de personer, man følger, og som man er sammen med igennem serien.
Ja.
Og så bliver de mindre menneskelige, de bliver mere ligesom nogle karakterer, som vi kan sige, hvad vi vil om. Og det synes jeg også, nogle af de samtale-podcast og nogle af de ting, som jeg har hørt om, når de har snakket om serien, bærer lidt præg af.
Ja.
At det er ligesom om, vi bliver mindre nysgerrige på dem som hele mennesker, og så i stedet for ser dem som nærmest en fiktionskarakter, som vi egentlig kan altså selv putte alle de ting ind, vi har lyst til.
Ja, altså, og det kan måske også være medvirkende til, at en stor del af samtalen handler om, hvem udnytter hvem, altså, og nu snakker jeg om en stor del af samtalen, og det er jo så de reaktioner, der har været henholdsvis Politikken, Soundvenue, Radio 4, Danmarks Radio, Berlinske, akkumuleret til det spørgsmål, jeg har bemærket mest, altså er der nogen, der udnytter hinanden i det her spil? Og jeg synes, det er relevant at tale om, fordi jeg går ikke ud fra, at man, når jeg castede de her kvinder, har givet dem indtrykket af, at de skulle medvirke i noget, der ville blive fremstillet på den måde, vel? Altså, det er vel bare at spørge, om de har lyst til at medvirke i en dokumentar, der handler om deres forhold til Alanya og de mænd, der er der, Princess Treatment, eller er det noget, jeg går ud fra?
Nej, det er helt rigtigt.
Ja. Og nu handler samtalen så om de her kvinder, der tager til Alanya og leder efter kærligheden. Jeg tror, det er der, vi er. Eller har sex med tyrkiske mænd. Tager de der ned og udnytter den situation, som mænd er i? Det fremgår i dokumentaren, at mange af dem kommer fra en mindre privilegeret baggrund end de kvinder, der kommer. De er på arbejde 14 timer om dagen i et halvt år i Alanya, og så tager de så tilbage til deres by eller landsby og lever deres liv med de penge, de så har tjent. Og derfor så tror jeg, at der er nogen, der ret hurtigt tænker, okay, så kommer man ned i den situation, hvor der står nogen, der har brug for penge og tager for sig af retterne. Samtidig er der nogen, der mener, at de her mænd udnytter den ensomhed, desperation eller søgende tilstand, som kvinderne er i.
Naivitet er der også mange, der har sagt.
Naivitet. Jeg tænker, det er oplagt at spørge dig, hvem udnytter hvem? Altså, har du svaret?
Det har jeg ikke.
Nej, det tænker jeg.
Fordi jeg synes, det... Altså, jeg tror, at grundlæggende, så tror jeg, at vi mennesker har en doven, at doven er natur.
Ja, okay. Ja.
Ja, og vi vil gerne... Så hvis vi ikke tager os sammen og hele tiden arbejder med os selv i forhold til at være nysgerrige og videnbegærlige, så reagerer vi ud fra automatik.
Mm-hmm.
Og så vil vi gerne se ting i sådan absolutter.
Mm.
Så derfor vil vi gerne have, at der er en, der er skurk, og en, der er offer. Og sådan tror jeg ikke personligt på, at verden fungerer, eller også mennesker fungerer, og det er heller ikke det, jeg har oplevet, når vi har filmet i Alanya eller i Danmark og fulgt de danske kvinder og mødt de tyrkiske og kurdiske mænd.
Mm.
Altså der har jeg mødt hele mennesker, og selvfølgelig er der transaktioner, der er magtforhold, der er alle mulige ting, og det er også det, vi har forsøgt at vise i dokumentaren, at der er rigtig, rigtig mange ting på samme tid. Der er nogen, der udnytter, der er nogen, der elsker hinanden oprigtigt.
Mm.
Der er ligesom alting på en gang, som der jo er altid.
Ja, som livet er nuanceret.
Som livet er, og som mennesket er. Jo. Altså, der er mennesket er jo heller ikke én ting. Og det er det, jeg nogle gange synes, altså det er det, jeg nogle gange kan blive provokeret af, når vi i den offentlige debat, eller i dækningen af ting, ligesom, altså ikke forsøger i hvert fald at få de ting med. Jeg bliver også provokeret, når de taler om kvinderne i dokumentaren som naive, og at de ikke ved, hvad der foregår. Altså, det forstår jeg ikke, hvordan du kan få den, altså have den tolkning, hvis du har set dokumentaren, fordi de ved udmærket godt, hvad der foregår. De laver nogle bevidste valg, de agerer i et miljø, de kender til, og hvor de ved alle de ting, der nu foregår der. Ikke?
Ja, og har der været et tidspunkt, hvor at, I redaktionen har været i tvivl om, hvad det var, I dokumenterede? Altså, var det transaktioner, eller var det kærlighed? Og hvordan har I gået til det i samtalerne med dem?
Jamen, det har vi jo snakket med dem om, altså løbende igennem det hele. Ikke? Ja. Altså, både i interview og sammen med dem, når vi ikke havde kameraet tændt. Og også, altså også, det har vi i hvert fald forsøgt, og det synes jeg egentlig er blevet ret vellykket, det her med, altså de kvinder, vi følger, er jo vidt forskellige, og har vidt forskellige baggrundshistorier, og netop er der af vidt forskellige grunde.
Mm.
Og derfor har de jo selvfølgelig også vidt forskellige syn på, hvad der foregår i Alanya, og hvad der foregår i den her relation mellem danske kvinder og tyrkiske, kurdiske mænd. Altså nogen, som Sina Johanne, mener ikke, at man kan finde kærligheden.
Det her tvillingepar fra Randers,
ja, de er, jo ret,
er der altså, mange gange årligt, virker det som.
Ja, de er jo ret absolute med, at de tror simpelthen ikke på, at man kan finde ægte kærlighed. Fordi der er altid en bagtanke. Og så har vi Felicia, som har fundet Suleiman. De er rigtig glade sammen og er meget forelskede. Så selvfølgelig tror hun på, at deres kærlighed er ægte og god. Mm. Og vi har Eva, som er lidt med en bikarakter, som faktisk altså i virkeligheden er veninder med dem begge to. Mm. Altså både Sina Johanne og Felicia, som også har en kæreste i Alanya. Og hun er lidt ligesom mellemmand med, at ja, alt det her foregår. Der er nogen, der snyder, der er nogen, der har koner i landsbyen, der er nogen, der vil have penge, der er nogen, der vil have pas, men der er også nogen, der ikke vil.
Ja, ja, ja.
Så det er ligesom det, vi har forsøgt. Altså også at få frem, fordi det er sådan, det er dernede.
Mm.
Ja.
Kan du sige noget generelt om, hvad kvindernes motivation til at deltage har været?
Jeg tror, en stærk motivation var det her med alle de fordomme, som de mødte. Altså for Felicia for eksempel, hun møder helt vildt mange fordomme om, at Suleiman er 40 år gammel.
Han er 40 år, han vil have et rødbedefarvet pas og til Danmark, så han kan komme ud af den situation, han er i.
Ja,
hvis, det er i talsat i serien også.
Ja, præcis. Og hvis du er altså bliver gift med en mand, som kommer fra en muslimsk kultur, så bliver du undertrykt. Altså alle de her automatreaktioner, fordomme, som vi er ret gode til at have herhjemme.
Mm.
Det er jo noget, de har mødt enormt meget, og også bliver enormt provokeret af.
Ja, okay, ja.
Så det har været en stor motivation for dem. Og for Josefine, så er det også det her med, at hun virkelig, også bare ikke kun, at hun gerne vil finde en tyrkisk mand, men hun elsker også bare Alanya.
Mm.
Hun elsker den måde, de er der på dernede. Hun elsker den måde, de er anderledes end herhjemme, hvor vi er mere, sådan, ifølge hende, hun oplever, at vi er mere sådan, reserveret og ikke lige så gode til at tale med hinanden, hvilke også er rigtigt nok, fordi livet i Alanya foregår rigtig meget på gaden.
Mm.
Så du har mange flere daglige interaktioner med fremmede mennesker, end vi har herhjemme.
Mm.
Og det er jo også noget, at den der glæde og den der entusiasme, som hun havde lyst til at dele.
Og hvad vil du sige til dem, der mener, at I med serien udstiller de her kvinder?
Jamen,
i deres naivitet, for eksempel.
Ja, jamen det er jeg jo lodret uenig i. Altså jeg synes, og det er altid det vigtigste for mig med de medvirkende, jeg har at gøre med, det er altså at vise, hvem de er og hvordan de lever på en måde, som er tro mod virkeligheden og mod deres virkelighed.
Kan du ligesom mærke, at sympatien eller magten eller sympatien ligger et bestemt sted?
Nå, men det er jo det, jeg synes har været interessant, og det er også derfor, jeg tænker, at det er vellykket, det vi gerne ville, fordi at det er meget forskelligt. Dem, der gerne vil have, at sympatien skal ligge et bestemt sted, de placerer den ligesom. Nogle placerer dem hos kvinderne, og andre placerer dem hos mændene.
Det er jo lidt svært at sige, hvad det er, der gør den tolkning, man går til en serie som den her med. Men altså, noget, ja, i hvert fald, jeg synes, man kan sige, det er, at man ud over at beskæftige sig med kvinder, der leder efter kærlighed og tager på ferie, basically. Der er jo mange, der også bare sidder ved en pool og drikker en iskold drink. Så ser vi også en gruppe unge kvinder, hvor nogle af dem ønsker eller begynder på at konvertere til islam eller underlægge sig, hvad man vil kalde det, mere traditionel rolle i et forhold, men uden at tale om den politiske kontekst, som den samtale selvfølgelig indgår i.
Mm.
Synes du, det er man skal spørge, synes du, det er relevant for den fortælling, I præsenterer i Prinsesse i Alanya, at der er en politisk virkelighed, hvor muslimer og islam og Mellemøsten kobles til spørgsmål om integration i Danmark. Hvordan har du tænkt over det?
Jeg har ikke tænkt, at det var relevant i vores arbejde med dokumentaren. Mm. Altså det her, det er et vidnesbyrd om nogle mennesker på et bestemt tidspunkt i deres liv, som vi følger. Mm. Søgen, de har efter islam, den får de lov til selv at italesætte, hvorfor de har den, og hvor de ligesom er i den proces, og det er det, vi lægger ud. Altså, så jeg arbejder ikke på den måde, at jeg skal lægge et eller andet ned over hvad de nu end gør i deres liv. Altså, det er mere observerende, det vi laver, ikke?
Jo,
og det
jo.
Har ikke været vigtigt for dem med den politiske kontekst.
Nej.
Så derfor har det heller ikke været vigtigt for mig at få med.
Nej, og det samme gør sig vel, går så ud fra gælde med den tematik, jeg vil mene også er i serien, altså køn og spørgsmålet om forholdet mellem mand og kvinde.
Ja, det er jo netop, vi taler med dem om det, og så sætter det jo gang i alle mulige tanker forhåbentlig ved mennesker og i den danske debat. Og
Når man læser kommentarspor på sociale medier under udgivelser, der har med Prinsesse i Alanya at gøre, så er det fuldstændig eksplosivt mange kommentarer, der stikker i retninger, der beskæftiger sig med det. Også derfor, jeg siger det. De her tyrkiske mænd, eller kurdiske mænd, der udnytter de danske piger, og der bliver afsporet ind i en politisk debat om det, eller en politisk debat om, hvad kvinder forventer af mænd og sådan noget. Så det er måske et spørgsmål om timing heller, end det er en intention om at tale ind i de temaer.
Ja, men det er jo klart, at vi jo selvfølgelig også synes, at det her fænomen var interessant, fordi det berører de her temaer, som fylder enormt meget i vores liv og i vores hverdag. Altså, så det er jo klart, det har vi jo også tænkt og været nysgerrige på.
Ja.
Men der er det jo bare vigtigt at sige, at vi jo har valgt at følge de her kvinder og de mænd, de så møder i Alanya, og der viser vi jo så, hvordan fungerer det her. Og så er det jo dejligt og skønt, at det vækker så meget debat og så mange offentlige samtaler, som det gør. Og på så forskellige måder, det synes jeg jo er... Altså det er jeg jo virkelig glad for personligt, fordi det betyder, at det får folk til at tænke over en masse ting.
Det er altid godt for folk til at tænke. Men nu vil jeg lige være lidt personlig vært her på P1, hvis det er okay. Fordi da jeg så, at der var en tv-serie, der hed Prinsesse i Alanya, der udkom... jeg tror, de første to afsnit lå der. Der hoppede jeg altså straks ind og så den. Og jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at jeg også har tyrkisk baggrund, jeg har en tyrkisk familie, og har hørt rigtig mange historier om Alanya som sådan en skandinavisk koloni. Så derfor så bliver jeg nysgerrig. Udover det, så har jeg så også et familiemedlem, der i en periode arbejdede som elektriker, på et hotel, hvor skandinaviske mænd og især kvinder kom i en eller form for genoptræning, når de var ude for en ulykke eller en eller anden form for sygdom. Ikke helt med på, hvad detaljerne er, men der var i hvert fald en aftale. Og jeg kan huske, udover at der var et badeland tilknyttet det her hotel, som jeg elskede at være i, der var høje rutsjebaner, men at mit familiemedlem fortalte mig, at han oplevede, hvordan flere kvindelige gæster forgav ligesom at have et eller andet problem med en lampe, eller et eller andet, der havde med elektricitet at gøre, for så at bede ham om at komme op på hotellet, og da han så dukkede op, så forventede de, at han ville synes, det var super fedt at knalde med dem.
Sådan.
Og grunden til, at jeg kan huske, det var, fordi der var ligesom flere historier om det, og jeg var jo ikke særlig gammel, men jeg kunne godt ligesom alligevel tænke, at der var en tendens, og derfor... Og nogle andre grunde selvfølgelig også, men især derfor, så læste jeg, da jeg så det her, de første afsnit, en høj grad af sådan objektivisering af den tyrkiske kurdiske mand, og en fetichering af den tyrkiske kurdiske mand, og en eller anden form for idé eller stereotyp om, hvad den tyrkiske kurdiske mand ønsker for den skandinaviske kvinde ind i programmet. Det var det, jeg sad og stirrede efter. Det var min prisme.
Ja.
Og derfor, når jeg ser det, så opstår der nogle spørgsmål for mig, som handler meget om mændene.
Ja.
I det her. Og et af dem er, de ved, hvad de indgår i, ikke?
Det gør de, ja.
Og de ved, at de bliver kaldt frække og søde og tynde Lars og hvad det er.
Ja, det gør de.
Ja, jamen, altså, jeg tænker med det samme om om de forstår den fulde fortælling?
Det tror jeg bestemt, de gør, fordi de jo også lever i den. Og det er det, jeg mener med, at der er jo også... Altså, der er jo... Det er jo ikke forkert at sige, at der foregår transaktioner.
Ja.
Altså, Søde og Frække og Tynde Lars, for eksempel, de arbejder nede på Bar Street.
Ja.
De tjener penge på, at der kommer kunder ind i deres bikse.
Ja.
Og jo flere... Vi snakkede jo også med mange, der også Magic Mike, der arbejder nede på... Vi snakkede med
Magic Mike, ja. Nå, jeg glemte.
Og Mohammed, vi snakkede med mange af de her gutter, der arbejder nede på Bar Street. Og de vil jo... Altså, jo flere kvinder, de får ind på barne, jo flere kunder kommer der ind også, ikke?
Fordi, jo.
Men alle vil gerne være i selskab med kvinder.
Ja.
Så det er jo også deres job, altså. Og der bruger de jo også komplimenter og charme til at få kunder i biksen. Og det ved... Altså, de kvinder, der er med i vores dokumentar, det kan godt være, hvis man kommer der første gang... bliver bare charmet og ikke ved, hvad der foregår. Men dem, vi følger, der har været der rigtig mange gange, de er jo udmærket klar over, altså, at det er en del af det. Samtidig har de jo så, hvis vi tager Signe og Johanne, der giver dem de her navne,
ja.
Så har de jo været der så mange gange, så de er jo også venner med de her gutter. Så der er jo, ja, du kan kalde en objektivisering og sådan noget, men samtidig er der også en relation, hvor man har kendt hinanden i rigtig mange år, og godt kan lide at feste og lave sjov med hinanden, og ja...
Ja, og så lægger jeg så mærke til, ud over at de har fået de her tilnavne, er vigtigt at sige, især hvis man ikke har set serien, så kan man måske forestille mig lidt mærke til, at jeg sidder og siger det her. Men jeg lægger også mærke til, at nogle af mændene er sløret, deres ansigt er sløret, og deres fulde navn...
Kun Tynde Lars er sløret.
Ja, ja. Og det er jo så efter aftale med jer, ja. Går jeg ud fra.
Ja.
Jeg tænker på, hvor dybt er I gået ind i deres historier? Altså, har I lavet baggrundstjek på dem, og i så fald hvordan og hvorfor?
Altså, vi har jo lavet ud fra altså Rose Research, dem der har en rolle i dokumentaren, kan man sige. For eksempel Suleiman, som Felicia er kærester med.
Ja.
Der har vi jo selvfølgelig lavet baggrundstjek på ham, at han er den alder, han siger, han er. Han bor i Alanya med sin familie, og han har ikke en anden kone
nej,
i sin landsby.
Ja, det siger du, fordi at der har været rygter, der florerer om de her mænd.
Ja, det er de fordomme, for eksempel Felicia møder rigtig meget, og som hun også mødte rigtig meget... som hun mødte rigtig meget før dokumentaren, ikke? Fordi hun er offentlig på TikTok omkring deres relation.
Ja. Og der er der altså folk, der skriver til hende, ham her, Suleiman, han har en kone i sin landsby, han har børn, han er 40, eller hvad det er, de skriver.
Ja.
Ikke?
Og det er ikke rigtigt.
Nej, okay. Godt. Så er den ligesom afklaret.
Og så er der jo nogle af de andre, som vi møder kort i Bar Street, der er vi jo ikke gået ind i deres personlige historie eller fortælling, fordi at det er ikke noget, der er med i dokumentaren.
Nej, og der føler jeg mig også kaldet til at spørge om nogle historier, der kører i medierne lige nu, om en af hovedkaraktererne, Josefines kæreste, som nu er lidt centrum i en offentlig dækning, fordi han har en dom.
Ja.
Ikke? Jeg tænker på, hvad har du at sige til det? Hvorfor er det ikke med i dokumentaren?
Det er, fordi Josefine først bliver kærester med ham, da vi filmer med hende allersidste gang, som er i afsnit 6, hvor det er altså lige i slutningen af december, og nytårsaften, hvor hun så fortæller os, at hun faktisk har fået en kæreste.
Ja, hun vil ikke have ham med i serien?
Nej. Hun vil ikke have med, og han vil heller ikke være med. Mm. Så det er ligesom, det var det, vi stoppede med at filme. Mm. Så han er ikke med i vores dokumentar.
Nej, okay. Ved du, hvorfor ville hun holde ham anonym egentlig?
Altså, dengang siger hun jo til os, at det er, fordi det er så nyt.
Ja.
Og de egentlig vil have det for sig selv. Ikke?
Ja, og det er så derfor, at hele den her historie, der kører nu, ikke er en del af jeres dokumentar, fordi han ikke er med.
Præcis.
Jeg skal forstå det.
Ja.
Okay. Hvis jeg lige må vende tilbage til min prisme, min personlige oplevelse af det her som personlig vært på P1, så har jeg undret mig meget over, jeg har tænkt meget over, hvordan, altså hvad du tænker om, hvilke forudindtagede idéer folk har om danske kvinder i forhold til tyrkiske mænd, om I har ønsket at nuancere det billede.
Det har vi jo helt sikkert.
Ja.
Altså, fordi det også var en netop af driverne for pigerne, eller for kvinderne, det var jo netop det her med, at køre alle de her fordomme.
Mm.
Så det er jo klart, at vi vil gerne vise et nuanceret og mangefacettet billede af, hvad er det for en verden? Hvad er det, der skal imellem, altså det her, igennem det her møde?
Ja.
Og det synes jeg jo, altså det har vi i hvert fald forsøgt rigtig meget, også med for eksempel, der er en fyr, der ligesom møder to andre danske kvinder dernede, som hedder Mohammed, som arbejder på Bar Street, og han er 19 år, og han er
fyr, der vil have folk med op på et slot.
Ja.
Til, på date.
Yes. Ja. Og han lever jo på Bar Street, arbejder der, og kan rigtig godt lide søde piger, og kan rigtig godt lide danske piger. Så det var ligesom vigtigt for os at vise begge, altså det der med, han er, jo, han er da også en player, men han er også bare en ung mand, som er skide charmerende og skide sød, og som kommer fra nogle livsvilkår, som der er få her i Danmark, der kender til.
Mm.
Netop for ikke at gentage de der fordomme og stereotyper.
Mm.
Altså det var et meget bevidst valg for os, at det ville vi ikke reproducere.
Mm.
Fordi det er ikke sådan, virkeligheden er dernede. Og det kom jo også altså selv, men det var i hvert fald vigtigt for mig, det her med, at vi prøver ligesom også at stille nogle lidt mere sådan store spørgsmål. Det var i hvert fald et vigtigt spørgsmål for mig. Hvad er ligesom okay at gøre i kampen for et bedre liv?
Mm.
Hvor vores hovedmedvirkende også er forskellige holdninger til det.
Yeah.
Hvor Eva kan godt forstå, at nogle tyrkiske mænd altså kan finde på at bruge skandinaviske kvinder, fordi de har ligesom hovedansvaret for at forsørge hele deres familie, som den ældste søn for eksempel.
Ja.
Så hun kan egentlig godt forstå, at man, altså ikke at hun siger det okay eller moralsk okay, men hun har en forståelse for det.
Mm.
Og hun har ligesom en pointe med det her med, at hun synes, at vi herhjemme, når vi sidder og kigger på det fra sofaen, ligesom skal passe på ikke bare at være fordømmende.
Ja.
Og prøve at tænke på, hvad er det, de kommer fra? En virkelighed, som vi overhovedet ikke kender til.
Og hvad siger mændene? Altså, hvad er deres interesse i at være med? Har de noget på spil?
Altså, jeg tror, at med Suleiman og Felicia, der er det jo netop det her med ligesom at få manet alle de der fordomme til jorden. Ikke?
Ja, og med han bare vil til Danmark. Og...
Ja, ja.
Ja, okay.
Og med dem i Bar Street, tror jeg, altså, de vil gerne være med, tror jeg, fordi det er deres liv. Altså, deres liv er ligesom at arbejde på Bar Street, og de bruger jo alle deres timer der, i hvert fald halvdelen af året, ikke?
Ja, ja. Ja, og jeg tænkte også på, da jeg så det de første par afsnit, altså at de bliver jo også, fordi de er jo på arbejde i Bar Street, når de er der, også en eller anden form for statist i kvindernes oplevelse med at være der, og jeg tænkte på, hvordan I har arbejdet med ligesom at sikre jer, at de ikke bare sådan lidt ufrivilligt var med, fordi de var på arbejde i Bar Street.
Ja. Ja, det har vi jo gjort. Vi ville jo også gerne have lavet, altså vi har jo lavet siddende interviews med dem. Altså, vil jeg lige sige, det vigtige er jo, at grebet har ligesom været, at vi har fulgt med kvinderne.
Mm.
Så det er ligesom de mænd, de møder, vi har opsøgt og været nysgerrige på, fordi det er dem, de interagerer med.
Mm.
Og så har vi selvfølgelig brugt nogle andre, som er fra samme miljø, til måske at perspektivere nogle ting.
Ja, og nu har vi jo snakket en del om de reaktioner, der så har været på, hvor meget får man at vide om hvem, og hvem udnytter hvem, men har I egentlig oplevet noget, altså nogle form for modstand fra dem, eller fra deres familie, eller lokalmiljøet i forbindelse med produktionen?
Nej, det har vi ikke. Og det tror jeg også hænger sammen med, at Alanya netop, som du sagde tidligere, er, der er rigtig mange danskere i Alanya.
Ja.
Og ikke kun unge kvinder, men også familier. Og det er ligesom, der er rigtig mange, alle restaurantmenuer står på dansk. Der er flere af de mænd, der arbejder i bazaren og på Bar Street, der egentlig kan ret godt dansk.
Ja.
Som de har lært kun af at være der, fordi der kommer så mange danske kunder. Så det er ligesom, altså det vi kommer spurgt om, det vidste de jo alt om.
Ja.
Og det er deres virkelighed, det er det, de er i. Så
ja.
Det ville de egentlig gerne snakke om. Altså der var ikke nogen modvilje mod at tale om det.
Nej, nej, nej. Og de var glade for at være med og er med på samme vilkår som kvinderne, må man forstå. Det er jo sådan noget, jeg begynder at tænke over med det samme. At de brække i en eller anden fortælling, ikke?
Jo.
Er der noget sådan konkret, I har gjort for at sikre jer, at der ikke er noget, I overser, når I kommer med jeres blik på situationen?
Ja, det gør vi jo hele tiden. Altså, vi har jo været der mange gange. Den første gang, vi filmede, var vi et hold, hvor vi var der i 25 dage, tror jeg. Så vi var ligesom i Alanya rigtig meget, og mødte rigtig mange mennesker dernede, og snakkede med rigtig, rigtig mange. Der,
som så ikke er med, eller
som
hvad?
Ikke er med,
okay.
Ja.
Okay.
Så vi fik ligesom, ja, gennem en masse samtaler, en masse perspektiver og en masse aspekter af det, og det har vi så prøvet at komprimere og få ind i fortællingen dem, jeg vurderede, var de vigtigste.
Mm.
Ja.
Vi har snakket om, at folk oplever det som reality. Ikke? Vi har snakket om, at det betyder, at man taler lidt mere frit om det, at der kommer nogle afhopperhistorier om folk, der ikke er med, og deres intentioner, at der kommer nogle, der har været mange rygter, der florerer, både i forbindelse med serien og efter. Og der er nogle helt klare holdninger til de temaer, der er med, som ligesom springer ud. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad du håber, at serien så har sat i gang, men selvfølgelig mest interessant, hvad frygter du, at det kan have sat i gang?
Jeg håber jo, at man bliver klogere af at se serien.
Klart.
Og man bliver udfordret i de fordomme, man nu end sidder med. Og man ser dem, der er med, lige meget om det er de tyrkiske og kurdiske mænd, eller det er de danske kvinder, som hele mennesker med alle mulige ting i sig. Og så er det jo også, jeg synes, at det er interessant, at den afføder debatter omkring vores måde at være kvinde og mand. Altså alle de debatter, den har affødt, synes jeg jo er gode debatter og gode offentlige samtaler at have sammen. Mm. Altså der har jo også været nogle af de gamle feminister, der siger, vi vil også gerne behandles som en prinsesse. Altså alle de her ting, det der med, at det ikke er så sort-hvidt. Jeg håber, det bløder alle de der absolutter op.
Ja, og er der så noget, du frygter så om det er sat i gang?
Jeg frygter ikke, at der er noget, der bliver sat i gang, fordi det gør der jo altid, og så må folk finde ud af det. Men jeg kan blive irriteret over, at der ikke er mere nysgerrighed og faglighed i behandlingen af tematikkerne og behandlingen af de medvirkende fra folk i mediebranchen, for eksempel.
Men du synes, at I har gjort jeres for at imødekomme sådan det at tegne stereotyper? Og
ja, det synes jeg. Det synes jeg, vi har gjort os rigtig meget umage med, og det er de medvirkende også. Det er også deres oplevelse.
Ingeborg Lofoth Haslund Vinding, redaktionsleder af produktionen på Prinsesse Jalania. Tak fordi du var med i Virkelig. Hvis man har lyst til at høre det her program igen, så kan man gøre det i DR Lyd. Hvis man lige har brug for at se Prinsesse Jalania, så kan man også gøre det på DR's hjemmeside. Og farvel.
Det var dagens episode af Virkelig, hvor Maja Tegli altså havde besøg af Ingeborg Lofoth Haslund Vinding. Nu er der radioavis, og så er K Live tilbage på den anden side med meget mere.